galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin axada oo bisha juun ee sanadka 2021 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaad inla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xayiraadaha saaran magaalada xudur ee gobolka bakool.
degmo kasto magaalo kastoo mase deegaan kastoo al-shabaab laga abuuray oo deegaankaas u dhashay, al-shabaab loo abuuray in deegaankaas u dhashay dhabaaryo ayaa loo abuuray. dhibkaas hadda xudur keliya haysto soomaalida kale aan la qabin waxaa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka bakool u dhashay, gaar ahaan degmada xudur u dhashay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ganacsatada soomaalida kenya oo ka hadlay khasaare ay kala kulmeen hakadkii duulimaadyada soomaaliya iyo kenya isaga kala gooshi jiray.
laba bil dhan ma shaqaysanin, kaargoogii tikitinkii, marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay, shaqaalihii, mushaarkoodii, xafiisadii, internetkii, wax badan oo aan hadda oo badan aan dareemaynaa oo khasaare ah.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
ururka isbahaysiga waqooyiga atlantic ee loosoo gaabiyo neto ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan dib u eegista fikradooda istaraatiijiyadeed marka ay madaxdoodu oo uu ku jiro madaxweynaha mareykanka jo biden ay isniinta isugu yimaadaan magaalada brussels. neto ayaa markii ugu dambeysay cusboonaysiisay dokumentiga tilmaamaya ujeedadii sanadkii 2010. khataraha amni iyo caqabadaha hor yaalla ayaa isbedelay tan iyo xilligaas, sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka yanis stoltenberg. tusaale ahaan, fikradda istaraatiijiyadeed ee hadda jirta ayaan shiinaha lagu xusin hal eray. dabcan xiriirka la leenahay ruushka waxa uu ahaa mid aad u kala duwan waqtigaas marka loo eego halka aan maanta joogno, stoltenberg ayaa hadalkaasi jimcihii u sheegay saxafiyiinta. maanta waxaan joognaa meeshii ugu hooseysay tan iyo dagaalkii qabooba ee xiriirkan la leenahay ruushka iyo weerarada casriga ah, caqabado badanna waa ay soo baxeen sanadahan, ayuu yiri. neto ayaa joojisay ka hadalka isbeddelka fikraddeeda istaraatiijiyadeed markii uu xafiiska joogay madaxweynihii ka horeeyay biden ee donald trump. sacuudi arabiya ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ku koobi doonto dad aan ka badnayn 60,000 oo qof, kuwaasoo dhammaantoodna ka kala imaanaya boqortooyada gudaheeda sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus ee hadda socda. boqortooyada ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqday sabtidii shalay wakaaladda wararka ee sacuudi arabiya, iyadoo tix raacaysa wasaaradda xajka iyo cumrada oo qaadatay go-aanka. xajkii sanadkii hore ayaa in yar oo ka mid ah 1,000 qof oo horay u deganaa sacuudi arabiya loo xushay inay ka qayb qaataan xajka. saddex meelood oo laba meel waxay ahaayeen dad ajnabi ah oo ka yimid 160 jinsiyado kala duwan. saddex meelood oo meelna waxay ahaayeen shaqaalihii amniga ee sacuudiga iyo shaqaalaha caafimaadka. qaraxyo ayaa lala beegsaday laba bas oo marayay galbeedka kaabuul sabtidii shalay, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, sida ay sheegeen booliska. qaraxyadu waxa ay ka dhaceen xaafad ay ku badan yihiin bulshada laga tirada badan yahay ee hazaara, halkaasoo weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday basas horaantii bishan lagu dilay 12 qof oo rayida. baasir mujaahid oo ah afhayeenka booliska kaabuul ayaa intaasi ku daray in sidoo kale 6 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadii sabtidii dhacay. rabshadaha ayaa sii kordhayay iyadoo ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalka bisha sebtembar 11-keeda. dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo heshiis nabadeed oo u dhexeeya dowladda afghanistan iyo daalibaanka kacdoonka wada ayaa gaabisa. si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay weeraradii sabtidii beesha hazaara. waxaa lagu bartilmaameedsaday weeraro badan oo ay qaadeen kooxda argagixisada ee daacish bishii may. weerar aan cidna sheegan oo ka dhacay iskuul ku yaalla aagga ayaa waxaa ku dhintay ilaa 80 qof oo u badnaa gabdho iskuulley ah. diblomaasiyiinta midowda yurub ayaa sheegay in wadahadallada caalamiga ah ee ku saabsan heshiiska nukleerka iiraan ay ku socdaan waddadii lagu soo nooleyn lahaa heshiiska kaas oo burburay kadib markii Mareykanka uu ka baxay sanadkii 2018 diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Ruushka iyo Ingiriiska ayaa kulan 90 daqiiqo ah socday waxay kula yeesheen wakiilo reer Iran ah hotel ku yaalla caasimadda Austria maalintii Sabtida. Wakiilka Elian Martin ayaa wariyaha ugu sheegay magaalada Vienna in midowga Yurub uu rajaynayo in sida hadalka loo dhigay la helo wadiiqooyin si aad ah loogu dhawaado heshiiska madanbaysa maalmaha soo socda. Mareykanku si rasmi ah ugama mid ahaa shirarkii ka bilowday magaalada Vienna horaantii sanadkan, laakiin maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu muujiyay inay diyaar u yihiin inay dib uga mid noqdaan heshiiska. Saraakiisha Iran ayaa ka gaabsaday soo jeedinta ah in qaar ka mid ah shuruudaha lagu heshiiyey sanadkii 2015 ay tahay in la cusboonaysiiyo, iyagoo ku adkaysanaya inay ku laabanayso u hoggaansamidda nukliyeerka isla markay Washington soo celiso siyaasadeeda cunuqabataynta ee ka hor Trump.
Mahadsanid Caashi Ibrahim Aadan oo inoo akhrinay suurta dunida ayay taasi ahayd. Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta leh kulan ay ugu codayn doonaan xukuumad cusub ee wadaaga ah ayaa waxa ay ka kooban tahay xisbiyo kala gedisan fikrad ahaan, laakiinse ku midaysan in xafiiska laga wareejiyo ra'iisul wasaaraha halkaasi Benjamin Netanyahu oo muddo 12 sano ah hoggaanka Israa'iil hayay. Warbixin uu warqabadka V O eda ka diyaariyey arrinkan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muddo 12 sano ah oo Benjamin Netanyahu ahaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ka dhigtay kii ugu waqtiga dheeraa taariikhda dalkaas ayaa soo afjarmi karta axadda maanta ah haddii baarlamaanku sida qorshuhu yahay u codeeyo xukuumad cusub. Yariv Levin oo ah afhayeenka baarlamaanka ologna la ah Netanyahu ayaa waqtiga codeynta waxa uu ku dhawaaqay Talaadadii oo ahayd maalin kadib markii isbahaysi ka kooban xisbiyada midigta bidixda iyo kan siyaasad ahaan dhexdhexaadka ah iyo xisbiga carabtuba ay isku raaceen in ay dhisaan xukuumad wadaag ah. 8 xisbi ayaa ku wada jira isbahaysigan aan cagaha badan ku taagnayn oo aqlabiyad aan sidaasi u buurnaynna ka haysta 120 ka mudane ee aqalka Knesset. Isbahaysiga ayaa weli isku xiran, inkastoo kuwa taabacsan Netanyahu ay qaadeen olole xoogan oo ay ku jirtay hanjabaado dil iyo weliba dibadbaxyo ay ka dhigeen bannaanka hore ee guryaha xubnaha baarlamaanka. Hogaamiyaha isbahaysiga Yair Lapid iyo Naftali Bennett oo ah siyaasi xag jir ah ayaa ku dadaalaya in ay bedelaan oo ay xafiiska kala wareegaan Netanyahu, laakiin waa inay marka hore ka badbaadaan codbixinta baarlamaanka ee axadda maanta ah loo ballansan yahay, iyadoo wax yar kadib codbixinta marka ay dhammaato loo dhaarin doono xafiiska. Bennett ayaa ra'iisul wasaare waxa uu ahaan doonaa muddo 2 sano ah, waxaana ku xigsan doonaa Lapid oo ka socda xisbiga siyaasad ahaan dhexdhexaadka ah. Kala guurka la filayo in xafiiska lagala wareego Netanyahu ayaa yimid kadib toddobaadyo iska horimaadyo u dhexeeya falastiiniyiin mudaaharaadaysay iyo biliska Israa'iil oo ka dhacay magaalada Qudus, taasi oo dhalisay rabshada qowmiyadeed ka dilaacay magaalooyinka Israa'iil iyo dagaal 11 maalmood qaatay oo ka dhacay marinka Gaza.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintaasi.
Kadib muddo bil ah oo ay hakad ku jireen duulimaadyadii u kala safri jiray dalalka Kenya iyo Soomaaliya, waxaa haatan dib u bilowday safarada dhanka cirka ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii 10-kii bishan ay dowladda Kenya shaacisay inay qaaday xayiraadii ay bishii May ay ku soo rogtay duulimaadyadii dowladaha aadi jiray iyo kuwii ka iman jiray Soomaaliya. Talaabadan ayaa waxaa ku farxay ganacsada Soomaalida ee dowladaha ee Nairobi oo sheegay in muddadii xayiraaddu ay jirtay ganacsigooda ay soo wajaheen khasaarooyin kala duwan. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddadii ay xayiraaddu saarnayd, duulimaadyada diyaaradaha ee ka imaan jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ee ka bixi jiray Kenya waxaa tilaabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan. Abukar Hassan Dhaqane oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi isla markaana kamid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraadii ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dawladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraadii ka qaaday diyaaradaha haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraadu saarnayd
ila wax badan ayna saameysay loo bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogi tikitinki marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay shaqaalihi mushaarkoodi xafiisadi internetki wax badan oo aan hadda oo badan dareemayna oo khasaare ah wallahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan la sheegay ina falaayga wax oo notice oo horna la siin ma jirto meeshii qudaar iyo alaab kale oo halaabaysa ku jirtay 9 saac markii noo la sheegay ilaa hadda 2 bil alaabta sidii aan u haynaa laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda aad aan u faraxnay maadaama oo falaayadii hadda la furay Britain bilaabayna kaargooga iyo dadkiiba diyaaradii dhan diri ay baxayaan 4 diyaaradooda diri baxayso mid kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogay Ethiopia oo tikidkiina $600 yahay awalna $220 lagu bixi jiray waa dareemi kartaa iyadana culayskeeda shacabka dhinaciisa inana ay kana ay saameyn weyn ku yeelatay
Maxamed Sharif Cabdiwahaab oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arimaha safarka ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaalida ay ku safra aqoonsiga Soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah maadaama safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay arintaasina ay muwaadiniinta Soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay
sida runta labada dowladood khilaaf kooda ay khilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan ee waxa hore u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeega shacabka loo soo binayay ee hadii ma arkaysa qof baasaboor u rabo marka culayskaas asagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax la mid ah isan safriin baadana waxa ku darsamay in labada dawladood ay xariirkii socdaalka u dhaxeeyay ay jaraan dadna dadkii hata baasaboorada haysta ay hadda si safri karin kaliya qofka uu hadii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay marka waxa dhici jirta hadda xafiiska anaga oo kala toonay maalinkii laga diro dad wax jira ay ka diyaarada rabta oo maarkaysa culayskoodu aad u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lug ku leh arinta ayada way saameysay weyna sida runta way muuqataa
Dhaqane iyo ganacsatada kale ee lamidka ah oo markii hore ka rajo qabay in ganacsigoodu uu kasoo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxa dhibaato kale oo khasaare oo ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday
koronihii kadib shaqada sorta awalba waa iska loo iska ahayd iyadoo loo ahayda xataa mar xirantay oo corona virus xiray haddana arintaana timid tan haddana safaaradii waa xirantahayba wax dad waxaa jira shacab badan inta ku dhibaataysan oo safaaradii oo go home oo awal inta ka qaada jiriyo xamar u safri jiray oo dokumenti haysanin iyadana dhibaatadaasna waa na saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay wallahi billahi after corona bo dhibaato weyn idaamish badan aan soo gaaray laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin
dawladda Kenya oo xayiraada duulimaadyada qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhaxdhaxaadin laga dhaxsameeyay labada wadan inkastoo dawladda Kenya aysan sheegin cidda dhaxdhaxaadinta sameysay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
sara dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa muddo sanado ah go'doonsan kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala ama ka baxa magaalada madaxda maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ugu jiro inuu burburo qiimaha la kala siisto cuntooyinka daruuriga ah sida burka bariiska baastada sokorta iyo wixii la mid ah ayaa 3 jeer ka badan qiimaha magaalooyinka kale ee u dhow xudur sida ay sheegeen maamulka magaalada haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladaha bini'aadnimo ee ka taagan magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool برنامج كواحة مرتي إيقوة محمد معلم أحمد أوه قدوميها دقمدة حضر قدومية محمد معلم سوردو مركو هوري واربحين نقصي حالة ده أي حد وكسو قنتهي مجالة حضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وما سنتهي قدام فيه وغين وهما علينيا رمتي أرماس أرما ما أنت لغشي كين كرماها مجالة حضر دباطل ما أنت هايستو الشعب كده ما أنت هايستو قانت كوهيان وارنتي أرماها سارما وما أنت دي كلي إن الأركوا آلو فيانايد مركز دباطلين بانا كدير ميران حضر دقمنا أنهم يارماها يقبل خبقول وهي وهي كجيرتا سديس كان أقوى أدونا أي كجيرتا حضر مربع مرأي لانتي ما أنت ما أنت للتاريني هاي ما أنك هون مجيرتو
واقفت مركا أن وحيابها أبدرن أي ضدك كنول مجالة تبنى يعني محاكمة هاد
صحيح برطي ميسان مجالة أمفرنا جيد أمفرنا دور جيدة سوغاليز جيد وحك سوغالي بايلو مغارة بايلو يحضر اسكهر اي واجري جيد كاس جيد اسكهر بلدوين يحضر جيد اسكهر البرد يحضر جيد دغن اجر او مغارة سوغالي جري معنى بابورت معيشت غناسي فرنا هل جيد كم فرنا جيد كايا هل جيد مفرنا مدهت افر سد احسنة مدات هالسنة عندها هالسنة وحب قابورة أو مقالة سوق قلم لها نوعك السوقان هجرها وحب هوي ندو سوق قلم لها ودرميسا ميل معنا باوران سوق قلين وقنا عسيك هذا إبرا وحك لسوق قلع عنجرين هدنا بابين هيدات ومعنا دكان إلهي كسلذي وعشواب ليرا ومدان إلهي كسلذي ay baabina jid ka kugeen muddad toon marmo leeg joogo ilaa san toon marmo aan dhahe magaalooyinkii tuulooyinkii afarta koon magaalada sigeey oo ilaa 10 km ee magaalada xudur u jiray waa laga soo barakeeyay dadkii dhamaan nimankii ka soo barakeeyeen dadweynaha soo barakeeyeen magaalada soo gaayeen dadkii aha markaa go'aanka badanaa ku jiray magaalada tiyeglo rabuure xuddur gooti badana hadana dhaqaas labaaba ku dhahay dhabaato badana ka taagan runtii dhabaato ugu badan hadda unta la'aan number 2 waa bi la'aan daaw la'aan waa ay nooc wax kasta oo dhammaan bani'aadnimo bani'aadanku ma la waa waxba kama jiraan
waa yahay wa maasanta gudoomiye ee dhinacii dhageystayaasha doorkoodii ayaan jeclahay inaan u weecano dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeero walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad naga soo xiriirtay.
Magacaygu waa Cabdullaahi Sandheere, waxaan joogaa degmada Ceelbarde. Gudoomiye degmada Xudun Maxamed Macalin, waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah. Gudoomiye, mar haddii ciidamadii Itoobiya ee deganaa Xudur saydkoodii iyo raashinkoodii diyaaradda loogu keenayo ciidamkii kale ee Soomaaliya ee deganaa iyagana degmada Xudur sidaas oo kale saydkoodii iyo raashinkoodii diyaaradda lagu keenayo shacabkii xudur ku noolaa ee deganaa ee meesha joogay nolosha u baahnay yaa u maqan qalbaahidii shacabkii yaa dowladaha u maqan
Cabdullaahi waa Bakool aan joognaa degmada Albert ee xudur waa laba degmo hore Bakool waaye waa la socdaa waxa meeshan ku jiro su'aashaas asiga in ku jiro asiga ku fiicnayd laakiin ana aad magaalada gobolka Bakool ana joog ana ka jawaab laakiin waa ogyahay waxa meeshan ku jiro arintaas shacabkan waxa uu magan Ilaahay oo magan number 2 number 2 laba dowlad oo koonfur galbeed iyo dowladda ayaa gargaar naga sugaya ayaga u maqan hadii dalkan saas ku baaba ayaa la weydiina hadii dadkan nool helna ayaga maana ayaa la weydiina jawaabta sana meesha ayay ka dhantay
waa gartay waa mahadsan tahay Cabdullaahi asna waa mahadsan yahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo soo dhow saaxib
aan magaayo meel ray ciise aadan nur oo kasoo xudur kumada dhalinyarada degmada xudur oo intu ku salaamay gudoomiyaha degmada magane maxamed maxamed meelaha gudoomiyaha si loogi deegaano badana ee shabaab ka heerarsanta magaalooyinkana dowladda maamulaas banaanshayna shabaab roogan iyadoo saasay taasina deegaanadaasi baawuraha galaas baawuro kumoodas isu socodka dadka banaanka ee baadiyada roogi dadka magaalada socdaan laakiin magaalada meeg maleysay si gooni oo bartilmaameed gooni in saarinay in dadkana fahmo waayo maana u leh sidaas ee meel ku kooyan in markan meelaha ka maamulahan daraasadii daraasiga soo bedeena baarteen oo meesheen bay markii baarteen may oo magaalada shileedi walnaan ku bahan walnaan galaan gabadhaasi in inta interior sameeyo maasintin salaam
way gudoomiyey waxa u fahmay in uu ku idii su'aasha ama xitaa sababta magaalada xudur ay sida gaarka ah al-shabaab uu go'doomiyeen halka magaalooyinka kale ee wadanka ay go'doon ku jirin marka soo dhaw
okay waa amaxsinayay waa arantaas demka soo magaalka soo masdiyan kaso al-shabaab laga abuuray oo deegankaas u dhashay al-shabaab loo abuuray in deegankaas u dhashay dabaaryo ayo loo abuuray dibkaas haddii xudur kaliya haysto Soomaalida ka aan la qabin waxa sabab u ah nimankii deegaanka aan u dhashay oo dadkii deegaanka aan u dhashay gobolka Bakool u dhashay gaar ahaan degmada xudur u dhashay arintaas ayaga koos garay in dadkooda la baabiyo in dadkooda ay baabiyaan kirigood ay noolaadaan nimanka Shabaabka kirigood ku noolaadaan deegaankan qof ayaga aan raacin aan awaamirtan aan qaadan in aan ku noolaynin ayay ku talagaleen dabaatada waxa arintaas koos gareeyay dadka deegaanka ee deegaanka la cid ka imaanaysa malaha cid kale meel kale ka timaadi malaha kuwii deegaanka ku dhashay oo hooyadoodii aabahoodii awoowgooda kulligood magaalada xudur ay joogaan marka iyaalkooda iyo aqoontooda kulli xudur ay ku jiraan goobankaasna ayaga ku sameeyey sababtaas kuwaas askare kuwaas adduunyaa akhre kuwaas ayaa la weydiina dhabkaas nimankaasa ku ahay oo deegaanka ku dhashay nambar kow ayaga ka ah
wayahay dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u gudbo saaxib soo dhawow
magacaygu waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud waan salaamay baada v o a iyo guddoomiyaha degmada xudur su-aasha aan weydiinaya waxay tahay guddoomiyaha guddoomiye bal nooga waran xaaladda bini aadantinimo ee ka jirta xudur iyo nawaaxigeeda maadaama in badan ay go-doon ahayd sharaxaad arintaas kasii dadka soomaalida ku dhegeysanaya maxaad se ka qabateen ka maamul ahaan
runtii waa mahadsan tahay saaxib runtii anaga hadda maamul ahaan maamulkii deegaankan aan joogay haddaan nahay anagana go-doonka unbaa ku jirnaa go-doonka shacabka la saaray unbaa ku dhex jirna ayaa la joogna wax kale maanaha zaa-ida anaga aan qabno malaha go-doonkaas unbaa ku dhex jirnaa dadki weynaa la go-doonsannahay waxii annaga aan qaban karno in deegaanka dadka soo barakacyay aan dejino dibadejino aan u samayno dhul ayaga deegaan aan siino nabadgelyadood aan sugno waxyaalaha nambar kow oo maamulka qabtay inaan haddana qabtay diyaar u ah waantaas iyo in la mada waaye tan kale oo dhibaatooyinka magaalada ku jirtay waa horea usoognay dhibaato baanaa ku jirto ahaantii qaxa ka jiro barakaca ka jiro magaalada marka roobka huruuto badan iyo dad oo masaakiina badan ay ku noolayeen haddana guruuto aada farakii hore laba jibaar mi saddex jibaara kusoo kacay ilaa afar kun ilaa shan kun hadda lahayaa oo magaalada kusugan hadda barakaa cusub nayu ah antii hore u joogda aan lagu darin kuwa kale baadiyada loo qaxiyey oo loo cararay mase baadiyada loo qaxiyay naftooda waa diba usoo laabanayaan magaalada kusoo fooda yihiin runtii dhibaatooyinkaas dhibaato hadda aan sheegi karna ma aha dhibaatooyinkaas kulleyba waa insha allahu ilaahay unba loo tala saarana haddee bani aadan waxay qaban karaan in qabto loo qaylo dhaami waa muhiim
waa tahay guddoomiye maxamed macalim waa mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowow saaxib
magacaygu waa maxamed cabdi xuseen waxaan joogaa magaalada baydhabo ee gobolka baay guddoomiyaha waan salaamayaa su-aasha aan qabana waxay tahay magaalada xudur waxaa jooga ciidamo xoogga dalka iyo utubyo ka tirsan ciidamada itoobiya maxay tahay sababta waddooyinka loo furi la-ayahay oo dhibaatada shacabka loo geysanayo wax looga qaban la-ayahay mahadsanid
waa mahadsantahay saaxib ciidamaha jooga ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa jooga xudur waa la ogyahay sababo jira dartood kolley jiidkan awood looma helin hadda kor jiidaan furnay ilaa elberd iyo xudur isku xiro ciidamada ay fureen quraac joom ilaa beledweyne iyo xudur jiid isku xiro hadda kor waa la kuwait ciidamadaasa raashimid iyo baabuur soo galbin jiray arrimaha markaasna marhaladkaasa meel unbaa mar joogeysa hadda waqhaadarkan awooddayda ahayd malaha ciidanka arrimahaas laakiin su-aasheeda inaan ku dheerado maaha waxaas kale arrintaas in la saaro u baahan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga mise dowladda koonfur galbeed mise dowladda dhexe arrintaas in la weydiiyo ayaga ayaa su-aasha ayaga mudan in ay ka jawaabaan sababta magaaladaas jidka loo furlaanyahay in la weydiiyo ayaga ayaga ku haboon ayaga su-aashaas ayagaas kale anaga malihi laakiin anaga waxay aan kogahay kolley ciidankan isku filnayn saas waaye jidka waxa loo furlaanyahay intaas waaye
idinku ma weydiiseen gudoomiye haddii aan aniga ku weydiiyo su-aashaas adiga iyo maamulkaadaba mala hadasheen maamulka koonfur galbeed iyo kan dowladda federaalka
aad iyo aad aad iyo aad
maxay idinkuga jawaabeen marka
jawaabtaan kaleyno waa in macnaha barnaamijyadaas kulley ayagu ma jawaab laga sugaayo annaga waxay qeyladhaana mase baahida deegaanka waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiradiisa dhammaan waa loo gudbiyay arrintaas waa ogiin madaxweynaha koonfur galbeed hadda kor gurumda ku yimid asaga jidkan elbert iyo qudur markii ugu dambeeyey kolonyadii meesha laga soo kaxeeyey elbert la keenay asaga goobjoog ahaa gurmudkaas asaga number kow ka ahaa kulli haddana asagunba laga warsigaa insha allah arrintaas
waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhowo saaxib
assalaamu calaykum magacaygu cabdiqani cabdullaahi jooga dalka jarmalka gaar ahaan magaalada manheim waxaa raba inaan weydiiyo gudoomiyaha degmada xudur maadaama hadda magaaladaas wax badan ay go-doodsan tahay dadka shacabkana ay dhibaataysan yihiin wixii dhici lahaa hadda wayba dhaceen waxaa raba inaan weydiiyo gudoomiyaha waxa magaalada ugu qorshaysan oo dadkaas dhibaataysan dhibaatada sii loogu dulqaadi lahaa
aniga waxaa noo qorshaysan anti tabartayna inaan qeyldhaan samayno nabadgelyada deegaankan dowladaha laba dowladeed loo qeyldhaamiyo la nabadgeliyo gargaan loo sameeyo anagana ka maamulo aan qeylino waxay tabartayna aan qabano dadkan la samatabixiyo ilaahay ma samatabixin kare in la samatabixiyo anaga qorshayna waa kas maamulhaan waxaa noo qorshaysan intaas waaye
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo gudoomiye xaaladaha xagga nolosha gaar ahaan maciishada iyo sicirka suuqyada ee magaalada maadaama ay go-doon ku jirto bal inoo faahfaahay
waa maasan tahay waa maasan tahay horda maciishada markii laga hadlay in macnaha wax yaalan waaye mase wax soo galayan waaye waxna ma yaalan waxna ma soo galaan waxay la arko oo lasoo dhuunto for example lord baris haddii la arko $8 waaye loorka burkeedla saas waaye kan sokorte saas waaye $8 waaye
haddii aan barbar dhigno magaalooyinka kale idiin dhow ee aanan go-doonsanayn imise ayuu ka joogaa loorka burkaah ama loorka briiska
farsaamka loorki soddon waaye $30 waaye
marka farqiga u dhexeeyo waa lacag ka badan $50 ama la mid ah
ha saddex meelood laba meelood waaye ayaa ka badanta haddii la qiyaaso
marka arrintaas maxay ku keentay dadkii danyarka ahaa ee magaalada
wallahi saaxib arrintaas lama qiyaasi karo waxay ku keentay annaga hadda nolosha dadkan ilaahay ahaay laakiin waxyaar yar oo hadda kor maanaha hay-adihii samafalka meesha joogay oo kaarar iyo wax saas sameeyeen waxbaa helhel jireen mar laakiin waqtidan dambe hadda waxdhow wax ma helin waxaad maanaha hay-ad wax ka qabatay saas malaha waxa gargaarin waad garanaysaa haddii for example gargaar la keeno maalin dadweynahan oo dhan wax lasiyo xaabko bur mase xaabko baris haddii lasiyo waxa maanaha shan maalmood mas afar maalmood kadib haddana waa ka go-ayaan wax saas marmar soo gaari jirin wax kale malaha hadda wallaahi arrintaas arrin oo maanaha dhibaato ka taagan waaye meeshan waa hadda lama qiyaasi karo ilaan magaalo maanta shan maalmood toban maalmood loor baris iyo loor sokoreba aan soo galin wax soo galay aan lahayn waa dareemaysaa ganacsigeedna waxba aan gacanta aan ku haynin ganacsiga waxay ayaga ahayn horee loo gubay baabuurkii iyo dhaqaalay ayaga haysan waxay ayaga haysan horee loogu gubay waxba ma haysaan maal ganacsatadii iyo shacabkii barakayaashi kulli waa iskool waaye hadda maanta waa iskool isku midlay waaye
waayahay
ayaga ka istaaman malaha
waxa xumahay gudoomiye in dadkii raad xudur ay dhibtaasi hadda ku jiraan wulina ay wajahayaan marka xalku muxuu yahay
haddii saayib anaga halka idinka naftii waa ku jirtaan halka qeyl dhaangtan hadda waa aad wado waa number 2 ay ka tahay anaga waa kulli hay'ad badan waa la hadalnay dawladdi waa la hadalnay in dadkan gurun soo gaaro waa la hadlay insha Allah waa maalmahan soo socdo wax un baan soo gaari doono wafdi ahaan waxa daraasa sameeyay waxa qaabkaasi kulli waa suweyna waxay ku dambeeyeen waa arkayna anka soo dhabaatay dadkii oo dadkan dhabaatay oo banaanada ay ku jiraan oo haddana dadka dhabaatay ma sii ay ku wadaan waa arkayna insha Allah kulli baarantaas Ilaahay baa u dhantay anagana waxay dadaal waa sameeyayna idinka waxa idinka codsanayna maadaama idinka ilaad oo caalami ah tiin xeeladnaankaas inay qayb ka taataan insha Allah
aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa maxamed macalin axmed oo ah gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool oo martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijka tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale toddobaadka xiga haddii uu rabi raalli ka noqdo waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan ee buqaar ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
maamulka galmudug iyo Puntland ee ka arrimiga amniga magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug ayaa ballan qaaday sii xoojinta iskaashi dhinaca amniga xilliga lagu jiro doorashada iyadoo magaaladaasi ay marti gelin doonto doorashada ilaa iyo 11 xildhibaan oo heer federaal ah warbaahinta waxaa Gaalkacyo noogu soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq
magaalada Gaalkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada 11 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana laga dareemayaa isbeddel dhanka amniga ah laamaha amniga gobolka Mudug ee labada maamul ayaa wada howlgala amniga lagu xaqiijinayo sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland gaashaan la sare Muumin Cabdi Shire
fokuskeena ugu weyn anaga uu yahay baarlamaanka soo socda waliba Gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan si toosa uga howlgalo xitaa wadooyinka ay soo maraan al-shabaab in la xiro oo telefoonada xitaa aanu ka taageer haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqo la socon karo cid kasta oo gobolka mudug joogta oo al-shabaab baqdin ama hawgeyso baqamaal ama sidoodaa ula shaqeeya waaylin anaga waa markii ugu wanaagsanayd weeye indhaweyd kolle waa hawl soo socotay muddo laga soo shaqeynayay laakiin waa markii ugu fiicnayd waa wada shaqeynaa waa khaasatan weli si gaar arrimaha arkaasa wada shaqeynaa
qaar ka mid a dhalinyarada Gaalkacyo dhanka galmudug ayaa iyagana ka waramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filayo in lagu qabto Gaalkacyo waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijinta ammaanka gobolka
bismillaahi raxmaani raxiim anoo maxamed geedi warfaa ah waxaan soo dhaweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada Gaalkacyo qaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigeeda waana soo dhaweynaynaa maasha Allah waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug waxaan soo dhaweynaynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka waana soo dhaweynaynaa وانا كيف قادمنا ان شاء الله هدو الله يدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد حسن محمود كنا دشي قبل كاميروك وحان آدو سودوين دور الشدا لغوه الشيء كان دعدو تمردو ديقان دا أما ديولد قبل ديضا ان أدو وفر حسننا دانا يوركنا نيرادة قبل كاميروك وانا طاقر سنة وانا سودوين إنا ان مقال مدحضا قبل كاميروك قال كعيو انا كدع عضو دور الشدا كوبية طمن عمناد او كمي دا باربانكا صوماليا oo deegan doorashada tahay aad baa soo dhawaynay inay ka dhacdo waana taageersanay amnigeedana dib ka shaqeyn doonaa haddii aan leedmo
gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur yare ayaa sheegay in howlgal wada jira oo gaalkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurta gelisay qabashada koox ka tirsan Al Shabaab
xaqiiqatan dilkii ugu horeeyay oo gaalkacyo ka dhaca oo 2008 aha ilaa kii ugu dambeeyay oo kornelkii maalinta dhaweynta la dilay ciidanka si ay dhiga ka tirsanaa inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa hayna qof aanan sidii loo dilay iyo meesha lagu dilay aanan hayn ma jiro shabakad bay ahayd madaxdii ugu sareysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyadka iyo kuwa galmudug iyo Puntland isku haystay iyo kuwa lacagaha ururin jiray sakawaad ku waxay ku magacaabaan oo lacagaha beenta wadanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaashii raadaan oo dadka dhalinyarada marxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqeyn jiray waa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka waramaya heshiisyo horey ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul
shirkaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga Puntland iyo taliyaasha hay'adaha amniga kala duwan waxaa lagu gorfeeyay runtii qodobo dhowr ah oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha hargagixisada ah ay dhaqdhaqaaqi ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aagga bacad weyne arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo
diyaar garowga doorashada 11 xilliban oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya kasoo waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada ee labada maamul waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o e dalanta af soomaaliga
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o e somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o e
wareegga labaad ee talaalka COVID-19 ka ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo waxaana ka faa'iideysanaya in ka badan 10,000 oo qof waxaana tan iyo markii uu bilowday talaalkaasi hoos u dhacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19ka faahfaahinta warkaan waxaa noo hayaa wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
talaalka ka bilowday magaalada Kismaayo wareegiisa labaad ayaa ah ka hortaga cudurka COVID-19 ka oo la doonayo in la talaalo in ka badan 10,000 oo qof sida ay qorsheysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubaland qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee talaalka qaadanayay wareegiisa labaad oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19
hunta markaan talaalka qaatay waxa kalsooni in baan helay waxaan iska dhaadhiciyay haddii uu bahalkaas yimaado inuusan waxba iga qaban karin dabcan waan ogaa xilliga qofku u dhimanayo waa xilli qoran taaban ku qanacsanaa laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maartu isticmaalay waa wax furan. Dabcan kalsooni ayaan helay, waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadka kusoo kordhinayo, difaac inuu isiinayo. Dad badan oo sidaas oo kale sameeyeyna way jiraan.
Dadku waxay leeyihiin fayras baa dadku duraya, fayras wax la yihaha ma jiraan. Midka dadka ku dhacaya wey midka hadda u naqaan, laakiin wasaarad caafimaad fayras ma fidiso. Wax badan baan magaalo soo joogay, waa ku weynaaday, lixdan jir baan ku gaaray. Sidaa awgeed waa idinkugu mahadcelinayaa tallaalkaas. Dadkana waxaan soomaaliga u sheegayaa inay isduraan.
cabdifatax maxamed jaamac ayaa simaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland ay qaataan wareega labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka covid sagaal iyo toban.
Waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u sheego dadkii horey uga faa'iidaystay jaanisna u helay inay qaataan tallaalka cudurka covid 19 qeybtiisa koowaad, in la bilaabay tallaalka qeybtiisa labaad, haddana ay xarumihii ay horey uga qaateen tallaalka qeybtiisa koowaad ay uga qaateen hadda ay ka qaadan karaan. Ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan bulshada soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istallaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey, asagoo hadda laga cabsi qabo inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdulaahi aadan xasan ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan jubbaland, isagoona faahfaahiyay deegaanada ugu badan ee tallaalkan laga bilaabay wareegiisa labaad.
iyadoo aan tallaalaynay qaybtii labaad ee tallaalka, aan iyadana ognahay in lasoo qaatay qaybtii koowaad, haddana aan keennay qaybtii labaad ee covid vaccineka. Tallaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad, ayaga waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan. Tallaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland, degmooyinkooda. Wuxuu ka socdaa Kismaayo haddaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa. Waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka Jubbaland, bulsho weynta reer Jubbaland, waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iidaystaan tallaalkan, waayo tallaalku waxa uu aada difaac u yahay cudurka covid vaccineka. Sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iidaystaan xarunta ugu dhow ee tallaalka. Tallaalku ma ahan lacag, wax lacag laga qaadayo qofku ma ahan, waa lacag la'aan weeye. Marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay tallaalka qaataan, ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan hadduu alla idmo.
magaalada Kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka covid 19 uu sanadkan si weyn u saameeyey, ayaa haddana tallaalka cudurka covid 19 oo la keenay waxaa ka faa'iidaystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan efemta 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow. shacabka ku nool magaalada Wajeer ayaa ka cabanaya nadaafad darro ka jirta xaafadaha magaalada Wajeer xilli wadooyinka magaalada qaarkood halis ay ugu jiraan inuu qashin xiro. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay in qaybtooda ay ka qaataan nadaafadda. maxamed farax shire ayaa warbixinta noo soo diray.
nadaafadda ribaasan ayaa ka jirto qaybo badan oo ka tirsan wadooyinka waaweyn ee magaalada Wajeer xilli dadka gobolkani la daala dhacayaan duruufo dhaqaale iyo weliba caafimaad darri baahsan oo ka jirto deegaankaasi. inta badan suuqa weyn ee loo yaqaano suuq Majinga waxaa buux dhaafiyey bullacado daadin iyo wasaq, sidoo kalena shacabku ay yihiin kuwa wasaqdaasi qayb ka ah soo daadintooda, waxayna dhankooda dacwadaasi u gudbinayaan dowladda dhexe iyo weliba dowladda countiga Wajeer oo ay aaminsan yihiin inay ka gaabisay adeeg bixinta musiiq Mujinga iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Wajeer.
waxaana jeelay dhisko Mujinga wan nadaafadda horta waa shay muhiim ah oo anaku ahayn inaan ku dadaalna ah. markan dadaalka iyadeed anaka waan wadnaa, laakiin waa inaga tambadatay meeshan dadki waa ku badan, waxaan ka codsanahay dowladda maadaama raysal kunjiga oon aanahay wasaq badan ayaa xagga ku jirta. Meeshana nidaam fiican kama jiro oo mashquul fiicanna ma laha. Meeshana nidaam fiican kama jiro biyo ma laha. Dowladda waxaan ka codsanayna nadaafadi waan keenayna waana keeni jirnay, laakiin waxaan ka codsanayna laba shay: gaariga meesha la soo dhigay oo wasaqda lagu qaado maalin kasta inuu imaado insha Allah.
Masiibo iyo dadaalada ay waaxda municipality-ga wajeer ugu jirto ku hortagidda nadaafad darrida deegaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay inay mid hoos u dhac fara badan uu ku imaanayo sanadyadii la soo dhaafay xilli inta badan maamulka wajeer u ahaa mid isqabqabsi ku jiro.
Waxa haddaad arkaysaan gaariga maalin kasta ma imaado maalmaha uu iska nagaada sabtigii axad oo kale uu nagaada. Waxaan rabnaa maalin kasta gaariga inuu imaado, waxaan rabnaa biyo in nala keeno, canshuur baa nalaga qaadaa, waxaan rabnaa in mas-uul nala hagaajiyo, waxaan rabnaa suuq in dib habeen lagu sameeyo, waxaan rabnaa weelasha qashinka la iska guuro in nala keeno. Insha Allah aniga intaasaan ka hadlaya.
Madaxa municipality-ga county-ga Wajeer Maxamed Saalax oo isaguna dhankiisa ka jawaabaya caqabadaha shacabku ay ka cabanayaan dhanka nadaafad darrida ayaa waxa uu sheegay in inta badan ay tahay dadaal darri shacabka gudihiisa ka jirto.
Bulshada waxaan u qabanaynaa shaqo culus, nukun waxa haysto waxa way habeenkii dhalinyara wadada fadhiyaan oo dhagaxaynayaan gaariga habeenkii oo ururiya saxarada gaariga habeenkii qaadayeen, dadka zaaid baa loo dhagaxeeyaa. Xaafadii waxaan u maleyn dhalinyarada inay tashadeen wadadii habeenkii lama qaban karo, hoosha shaqada sida la qaban karin, shaqada la qaban waaya nadaafadu way halaabay habeenkii, waxa jooho bixiya mas-uuliyadda qaada lama arkay. Waxaa kaloo soo heray labadan beri ummadii xaafadihii baa lagu keenaa tuktuk, wadadii ayaa lagu daadinaa habeenkii. Maalinta subaxda si magaalada u nadiifinna habeenkii niska dambe waxaa lagu soo daadinaa, waxa qashinka xaafadihii dhamaala waa lagu soo daadinaa. Taasna waa arrin culus oo arrin la yaab leh. Nidaamkaas muxuu bilaawday 6-5 bilood soo dhaafnay, waana arrin xun.
Waaxyaha kala duwan ee dowladda la shaqeeya ayaa dhankoodu waxay aaminsan yihiin in dowladda dhankeedu ay dadaasha balse shacabku yihiin kuwa nadaafad darrida qeybo badan ka shaqeynayo in ay suurtagalnimada bulcadaha iyo weliba wadooyinka countigaasi Wajeer ay dhusuq la xirmaan. sidaasina waxaa ku doodaysa sargaalad sare oo ka tirsan countiga Wajeer, Cashir Ibrahim Cabdi oo ka mid ah wasaaradda caafimaadka countigaasi Wajeer.
dad muslimiina tihiin ilaahay aan ka cabsana, wasaqdaan iska ilaalina, waxaa la rabaa jawaan inaad ku gurtiin subax kastaba gaarigan municipality waa imaada. jawaan haddaad ku gurtid markuu gaari imaada aad ku dhex tuurtid meesha aad nadiifad fadhini. marka waxaan rabnaa nadaafadda in lagu dagaalo, nadaafadda aan ku dadaalna, nadaafadda aan iska ilaalina. wadanka anaka iska leh nin kale oo meel kale noo imaanaya oo wadankayna noo nadiifinaya ma laha. qof kastaba waxaa la rabaa xil inuu iska saaro, maamada qudaarta gadani, ninka cabitaanka sameynaya, midka dukaanka qaba, nin wast waxaa la rabaa inuu xil iska saaro. xil aan iska saarna nadaafadda aan ilaalin.
xamed faarax shire, VOA Wajeer.
haatana dhegeystayaal, intaanan u gudbin heesaha dabacsan, bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iyo Caashe Ibrahim Aadan mar kale.
Ururka isbahaysiga waqooyiga Atlantic ee loo soo gaabiyo NATO ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan dib u eegista fikradooda istaraatiijiyadeed marka ay madaxdoodu oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay Isniinta isugu yimaadaan magaalada Brussels. NATO ayaa markii ugu dambeysay cusboonaysiisay dokumentiga tilmaamaya ujeedadii sanadkii 2010. khataraha amni iyo caqabadaha hor yaalla ayaa isbedelay tan iyo xilligaas, sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka Jens Stoltenberg. tusaale ahaan, fikradda istaraatiijiyadeed ee hadda jirta ayaa Shiinaha lagu xusin hal eray. dabcan xiriirka la leenahay Ruushka waxa uu ahaa mid aad u kala duwan waqtigaas marka loo eego halka aan maanta joogno. Stoltenberg ayaa hadalkaasi jimcihii u sheegay saxafiyiinta. maanta waxaan joognaa meeshii ugu hooseysay tan iyo dagaalkii qabooba ee xiriirkan la leenahay Ruushka iyo weerarada casriga ah. caqabado badanna waa ay soo baxeen sanadahan, ayuu yiri. NATO ayaa joojisay ka hadalka isbeddelka fikraddeeda istaraatiijiyadeed markii uu xafiiska joogay madaxweynihii ka horeeyay Biden ee Donald Trump. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ku koobi doonto dad aan ka badnayn 60,000 oo qof, kuwaasoo dhammaantoodna ka kala imaanaya boqortooyada gudaheeda sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus ee hadda socda. boqortooyada ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqday sabtidii shalay wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya iyadoo tixraacaysa wasaaradda xajka iyo cumrada oo qaadatay go'aanka.
xajkii sanadkii hore ayaa in yar oo ka mid ah 1000 qof oo horey u deganaa Saudi Arabia loo xushay inay ka qayb qaataan xajka. Saddex meelood oo laba meel waxay ahaayeen dad ajnabi ah oo ka yimid 160 jinsiyad kala duwan, saddex meelood oo meelna waxay ahaayeen shaqaalihii amniga ee Saudiga iyo shaqaalaha caafimaadka. Qaraxyo ayaa la beegsaday laba bas oo marayay galbeedka Kabul sabtidii shalay, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof sida ay sheegeen booliska. Qaraxyadu waxa ay ka dhaceen xaafaday ku badan yihiin bulshada laga tirada badan yahay ee Hazara, halkaas oo weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday basas horaantii bishan lagu dilay 12 qof oo rayida. Baasir Mujaahid oo afayeenka booliska Kabul ayaa intaasi ku daray in sidoo kale 6 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadii sabtidii dhacay. Rabshadaha ayaa sii kordhayay iyadoo ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalka bisha September 12-keeda, dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo heshiis nabadeed oo u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo Taalibaanka kacdoonka wada ayaa gaabisa. Si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay weeraradii sabtidii beesha Hazara. Waxaa lagu bartilmaameedsaday weeraro badan oo ay qaadeen kooxda argagixisada ee Daacish bishii May. Weeraran cidna sheegan oo ka dhacay iskuul ku yaalla aagga ayaa waxaa ku dhintay ilaa 18 qof oo u badnaa gabdho iskuulay ah. Diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa sheegay in wadahadallada caalamiga ah ee ku saabsan heshiiska nukleerka Iiraan ay ku socdaan waddadii lagu soo noolayn lahaa heshiiska, kaas oo burburay kadib markii Maraykanka uu ka baxay sanadkii 2018. Diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Ruushka iyo Ingiriiska ayaa kulan 90 daqiiqo ah socday. Waxay kula yeesheen wakiilo reer Iiraan ah hotel ku yaalla caasimadda Austria maalintii Sabtida. Wakiilka Elian Martin ayaa wariyaha ugu sheegay magaalada Vienna in midowga Yurub uu rajaynayo in sida hadalka loo dhigay la helo wadiiqooyin si aad ah loogu dhawaado heshiiska madanbaysa maalmaha soo socda. Maraykanku si rasmi ah ugama mid ahaa shirarkii ka bilowday magaalada Vienna horaantii sanadkan, laakiin maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu muujiyey inay diyaar u yihiin inay dib uga mid noqdaan heshiiska. Saraakiisha Iiraan ayaa ka gaabsaday soo jeedinta ah in qaar ka mid ah shuruudaha lagu heshiiyey sanadkii 2015 ay tahay in la cusboonaysiiyo, iyagoo ku adkaysanaya in ay ku laabanayso u hoggaansamida nukliyeerka isla marka ay Washington soo celiso siyaasadeeda cunuqabataynta ee ka hor Trump.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid bawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Bal markana nala dhigista heestan.
Thank you.
idaacadda galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduro iyo ani waa saare cabdi axmed intaynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
Thank you.